Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro. Prejšnji teden se je končal zimsko, z novim tednom pa vreme kaže povsem drugačen obraz. Današnje jutro je v primerjavi z včerajšnjim bistveno toplejše, sneg je prešel v dež, zato je vode veliko. S poplavljanjem stanovanjskih hiš že imajo težave na obali in na Notranjskem, težave pa povzroča tudi močan veter, ki odkriva strehe in podira drevje. Podrobnosti v nadaljevanju, z vami sem Špela Bratina.
Kljub nadaljevanju pogajanj grožnja z januarskim valom stavk ostaja. Na zadnji seji v tem letu poslanci o financiranju zasebnih šol in nedeljskem delu trgovin. Ameriška poteza v zvezi z Jeruzalemom danes v središču več državniških srečanj. Visok poraz rokometašic za slovo od svetovnega prvenstva. Oblačno bo z nekaj padavinami in zelo vetrovno.
Hitra sprememba vremena, kot rečeno, že povzroča težave. Prinesla je predvsem narasle vode in silovit veter. Po noči so gasilci posredovali v Piranu, Parecagu, Strunjanu in Kortah. Voda je v stanovanja ali kleti vdirala zaradi močnih padavin. Na Zgornjih Škofijah pa so za poplavo v stanovanju kriva slabo izvedena dela na gradbišču, kjer gradijo kanalizacijsko omrežje. Na cesti Belveder-Strunjan se je sprožil plaz. Cesta Sečovlje-Dragonja je neprevozna zaradi poplavljenega cestišča. Kmetijske površine v Sečoveljski dolini so pod vodo že od sobote. Domačini pri tem že dlje časa opozarjajo, da veje mašijo vodotoke in da je treba težavo rešiti dolgoročno. V minulih urah se je močno ukrepil tudi veter, zato vremenoslovci danes pozivajo k previdnosti. Andrej Velkavrh.
Pihal bo zmeren do močan južni do jugozahodni veter, ki se bo danes čez dan še nekoliko okrepil. Predvsem bo močan v nekoliko višjih legah, recimo nad okoli 800 metri nadmorske višine približno, pa tudi danes po nižinah severovzhodne Slovenije bo lahko presegal hitrost 70 km na uro, višje pa tudi bo pihal čez 100 km na uro. Skratka, zelo močan veter za naše kraje.
Veter je v minulih urah že povzročil nekaj težav, odkrival je strehe in podiral drevje na Kočevskem, Logaškem in v Loški dolini. Popoldne se bodo nadaljevala pogajanja o plačah v javnem sektorju. Odprto je vprašanje odprave nepravilnosti pri vrednotenju delovnih mest nad 26. plačnim razredom. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je optimističen, saj bi moral biti po njegovih pričakovanjih dogovor sklenjen že prejšnji teden. A glede na to, da je skupina javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivalšek, tudi zaradi tega odprtega vprašanja napovedala stopnjevanje sindikalnih dejavnosti, in da s predlogom ni zadovoljen Štrukljev del pogajalske skupine, danes pa rafe ni pričakovati. Naj bi pa v tem tednu izvedeli, ali bo januarja stavkala Počivalškova skupina in ali bodo na Valentinovo stavkali šolniki. In kaj o napovedi stavk pravi civilna družba?
Gasilci imajo prenizke plače, ker imajo nevarno delo. Tudi čolnike imajo bolj nizke plače.
Verjetno bi vsi radi imeli više plače. Ne? Jaz mislim tam, ko morajo recimo hiter ukrepati za ljudi, pa tam bi lahko se te plače povišale, ker so že tako nizke.
Policija, vojašno, to pa je. Ostalo ne. Ja, šolniki, če bi dobili tiste učiteljnike, imajo res nizke.
Glede na obljube vlade so grožnje stavka v javnem sektorju upravičene, pravi predsednik Združenja delodajalcev Milan Trobiš, in določen del javnih uslužbencev si zasluži boljšo plačo.
Pavšalno povečanje pa nasprotujem, kajti vsaka plača tudi v nejavnem sektorju se veže na produktivni del in če produktivni del ne raste, ne moreš pričakovati, da se enostavno plače za isti ali pa enaki nivo kar povešujejo.
Bolj kritično na zahteve javnega sektorja gledajo upokojenci, ki sicer zahtevajo izboljšanje pokojnin. Predsednik ZDUS-a Janez Sušnik.
Januarja se že javni sektor pripravlja, da bo štrajkal, pa ne vem kaj. Poglejte, kaj se v gospodarstvu dela. Če bi kdo vedel, kako je v gospodarstvu, potem takih anomalij, po teh ekscesih ne bi bilo.
Prav je, da javni sektor sledi splošnemu dogajanju na področju plač v državi, pravi direktor Umarja Boštjan Vasle, a opozarja.
Pomembno je, da potem, ko se bodo vsi ti procesi zaključili v zasebnem sektorju, v javnem sektorju, da ohranimo to ravnotežje, ki sem ga že večkrat omenil, torej med rastjo plač in rastjo produktivnosti, da torej ne s plačami ne zajedamo v sposobnost slovenskega gospodarstva, da se prebija na tuje trge, da izvaža in da s tem torej generira visoko gospodarsko rast, ki jo beležimo v tem trenutku.
Za drugo jutranjo kroniko Urška Valjavec.
Kmalu po novem letu bodo najverjetneje stavkali tudi gasilci. Čeprav bi se pogajanja o odpravi nepravilnosti lahko začela na novo, v gasilskem sindikatu pravijo, da prvo srečanje s pristojno ministrico Andrejo Katič ni prineslo premika. Kot je znano, gasilci zahtevajo zvišanje plač za 2 razreda za vse gasilce in zvišanje za 3 plačne razrede za 2 delovni mesti v 5. in 6. tarifnem razredu, ki sta nepravilnosti v zdajšnjem plačnem sistemu. Sekretar sindikata poklicnega gasilstva David Švarc.
Vladna stran nima nekega namena dejansko odpravljati plačne anomalije in pošteno vrednotiti slovenske poklicne gasilce, ob tem pa določenim skupinam, ki so, bom rekel, bistveno više umeščena kot gasilci, po nekih svojih enostranskih ukrepih zvišuje plače.
Poslanke in poslanci opoldne začenjajo zadnjo letošnjo redno sejo državnega zbora, prva točka pa bodo kot običajno poslanska vprašanja predsedniku vlade. Med točkami, ki bodo tudi zaradi dogajanja v zadnjih mesecih vsekakor najbolj opazne, kaže omeniti 2. Financiranje zasebnih osnovnih šol in nedeljsko zapiranje trgovin. Tomaž Celestina.
Državni zbor se bo novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja lotil v petek. Gre seveda za to, kako besedilo zakona vključiti v ustavno odločbo. Dilema, ki v zadnjih tednih ni prinesla jasnega odgovora, pa je, v kolikšnem odstotku naj bi država financirala razširen javni program v zasebnih osnovnih šolah. Težko je napovedati, kaj se bo konec tedna zgodilo, saj enotnega stališča o tem nimajo niti v največji vladni stranki SMC. Člani te stranke in Desosa so namreč na seji matičnega odbora podprli dopolnilo Desosa, da država obvezni del javnega programa financira 100%, razširenega pa ne. Skupina poslancev SMC pa je na to vložila dopolnilo, s katerim predlaga 65% financiranje razširenega programa. Z dopolniloma, da mora država javno veljavni program v zasebnih šolah financirati 100%, pa sta v igri sicer tudi SDS in NSI. Slabo pa kaže zakonski noveli, s katero bi nepovezani poslanec Andrej Čušarat dosegel nedeljsko zaprtje trgovin. V koaliciji namreč zdaj menijo, da zakon po dogovoru socialnih partnerjev v nedeljskem delu ni več potreben. In še poslanska vprašanja za predsednika vlade. Dotikale se bodo prodaje NLB, števila zaposlenih v javni upravi, plač direktorjev v javnih zavodih in pa financiranja zasebnih osnovnih šol.
Na okrajnem sodišču v Novem mestu se bo dopoldne začelo sojenje nekdanjemu pravosodnemu ministru Alešu Zalarju in nekdanjemu generalnemu državnemu tožilcu Zvonku Fišerju v zadevi Škrlec. S prestavitvijo sojenja iz Ljubljane v Novo mesto naj bi po ocenah Višjega sodišča v Ljubljani, ki je ugodilo predlogu Zalarja, dosegli ustrezno nepristranskost. Jože Žura.
Aleš Zalar in Zvonko Fišer sta obtožena zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic pri imenovanju Zalarjevega nekdanjega državnega sekretarja Boštjana Škrleca na mesto generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva leta 2012, tik pred prenehanjem delovanja Pahorjeve in prihodom druge Janševe vlade. Postopka proti obema sta nekaj časa tekla ločeno, saj sodišče Zalarju ni uspelo vročiti vabila na obravnavo. Na naroku 24. novembra pa sta bila vnovic združena. Tedaj je Zalarjev zagovornik Emil Zakonjšek predlagal, da sojenje prevzame drugo sodišče, saj da bi bil postopek pred Ljubljanskim okrajnim sodiščem preveč obremenjen z dvomi o nepristranskosti sojenja. Zalar je že predtem zahteval izločitev sodnice Tadeje Borin Zebič, ker se poznata, saj jo je kot vodja okrožnega sodišča v Ljubljani zaposlil kot pripravnico, na to pa je bil vrsto let nadrejen. Izločitev je zahtevala tudi sodnica, a je obe zahtevi predsednica okrajnega sodišča Nataša Kosec zavrnila. Više sodišče v Ljubljani pa je predlogu ugodilo in je sojenje prestavilo na okrajno sodišče v Novo mesto, kjer se bo dopoldne začel predhodni preizkus obtožnega predloga.
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
Ura je 7:10. Nekaj dni po ameriškem priznanju Jeruzalema za izraelsko prestolnico se bodo zunani ministri Evropske unije v Bruslju dopoldne sešli s predsednikom izraelske vlade Benjaminom Netanjahujem. Velika večina članic povezave je ameriški premik veleposlaništva v Jeruzalem zavrnila in posvarila pred zaostritvijo razmer. Netanjahu je včeraj obiskal Pariz. Kot je sporočil, bo treba sprejeti dejstvo, da je Jeruzalem prestolnica Izraela. Iz Bruslja Matjaž Trošt.
Tako rekoč vse države članice Unije so minuli teden jasno zavrnile ameriško priznanje Jeruzalema kot izraelske prestolnice. Do skupne izjave Unije je zmanjkal mačarski pristanek. Evropska zunanja ministrica Mogherinijeva je dala vedeti, da mora biti rešitev glede statusa tega mesta dosežena v okviru pogajanj o dveh državah. Včeraj v Parizu sta Netanjahu in njegov gostitelj predsednik Macron z jasnimi stališči nakazala, da se tudi danes v Bruslju obeta vroča razprava. Izraelski premier je včeraj v Parizu spraševal, kje druge naj bi bila izraelska prestolnica kot v Jeruzalemu, saj so tam parlament, vlada, najvišje sodišče v državi. Kot je govoril Netanjahu, je bil Jeruzalem vedno izraelska prestolnica in nikoli prestolnica katerega drugega ljudstva. Prej se bodo palestinci sprijaznili z realnostjo, prej se bodo vsi skupaj lahko premaknili bliže miru, je v francoski prestolnici govoril Benjamin Netanjahu. Francoski predsednik je po sestanku med nastopom pred novinarji najprej obsodil napade na izraelsko ozemlje, predtem je namreč Netanjahu Evropo obtožil dvoličnosti, češ da obsojajo Trumpovo napoved, ne izrekajo pa obsodb glede raket izstreljenih na Izrael ali hujskanja proti tej državi. Sledil je poziv Macrona izraelskemu premijeju naj le pogumno pristopi k palestincem, da bi znova zagnali mirovni postopek, ki je zašel v slepo ulico. Poudaril je, da razume napoved ameriškega predsednika kot dejanje, ki ni skladno z mednarodnim pravom in je nevarno miru. Vodje evropskih diplomacij bodo po današnjem sestanku z Netanjahujem prihodnji mesec v Bruslju predvidoma gostili še palestinskega predsednika Abasa.
Ameriško priznanje Jeruzalema za prestolnico Izraela bo poleg dogajanja v Siriji v središču tudi na pogovorih ruskega predsednika Vladimirja Putina v Kairu in Ankari. Njegova gostitelja bosta egiptovski predsednik Abdel Fattah al-Sisi in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Vlasta Jeseničnik.
Ruski predsednik Putin, ki je turškega predsednika Erdogana v Sočiju gostil pred dobrimi 3 tedni, bo tudi tokrat veliko pozornosti namenil Siriji. A v spredju današnjih pogovorov v Ankari bo vsekakor nedavna odločitev ameriškega predsednika Trumpa o priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela. Trumpovo potezo je Turčija obsodila. V Moskvi pa so izrazili zaskrbljenost in poudarili, da podpirajo takojšnjo obnovitev pogajanj med Izraelci in Palestinci o vseh spornih vprašanjih, tudi statusu Jeruzalema. Tudi uradni Kairo, kjer se bo Putin srečal s predsednikom Al-Sisijem, je Trumpovo odločitev obsodil. Poleg izraelsko-palestinskega konflikta in razmer na Bližnjem vzhodu bosta egiptovski in ruski predsednik govorila tudi o gospodarskem in vojaškem sodelovanju med državama. Ob tej priložnosti bodo podpisali pogodbo o gradnji jedrske elektrarne El Daba, kakšnih 130 km severozahodno od Kaira. Rusija bo Egiptu odobrila posojilo v vrednosti 25 milijard dolarjev, elektrarno bo gradilo državno podjetje za jedrsko energijo Rosatom. Še pomembnejši pa je dogovor, ki bo Rusiji omogočil uporabo vojaških letališč v Egiptu. Dogovor, ki naj bi ga državi podpisali v kratkem, potrjuje, da Rusija na Bližnjem vzhodu, odkoder se ZDA omikajo in kjer se sklepajo nova zavezništva, postaja glavna igralka.
Požari, ki divjajo v ameriški zvezni državi Kalifornija, so se včeraj še razširili ter ogrožajo mesti Santa Barbara in Carpinteria. Ogenj je doslej uničil že skoraj 800 hiš, ogroženih pa jih je približno 15 tisoč. Več tisoč ljudi so preselili na varno, 90 tisoč domov je brez elektrike. Gasilcem delo otežuje močan veter. Umrl je dramski, filmski in televizijski igralec Jernej Šugman, prvak igralskega ansambla Slovenskega narodnega gledališča Drama v Ljubljani. V tem osrednjem slovenskem gledališču je oblikoval številne izjemne vloge vse od leta 1992. Zadnja, ki je navdušila občinstvo, je bila vloga župnika v Cankarjevih Hlapcih. Šugman je za svoje delo dobil številne nagrade, med njimi nagrado Prešernovega sklada leta 1997.
S to žalostno novico končujemo jutranji pregled dogajanja. Piko na i bodo čez nekaj trenutkov postavili še kolegi iz športnega uredništva. Naredite si prijeten dan.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Pripravila sta jo Gregor Budal in voditeljica Špela Bratina. Brala Mateja Perpar, tehnična izvedba Igor Kropec.
Šport.
In Jure Jeroman.
Slovenke v Leipzigu visoko izgubile Švedinjami, zimske tekme zahtevne zaradi vremena, v Nijonu opoldne žreb nogometne lige prvakov. V Nemčiji se je slovenska rokometna zgodba končala v osmini finala. Švedinje so bile vse skozi boljše, na koncu pa zmagale s 33-21. Z prizorišča svetovnega prvenstva Marko Pangerc.
Švedska je upravičila vlogo favoritinje, utrujena slovenska vrsta pa je imela najslabši večer na prvenstvu. Švedska obramba ni bila tako dominantna, slovenski napad je bil pač toliko prešibak. 4 goli Ane Gros, 10 nic, streli Tjaše Stanko, ničla prav tako pri Nini Zulič. Švedska vratarka Johanna Butsen je zbrala 19 obramb, Amra Pandžić 8 golov za Aljo Koren. Slovenija ni bila prava že od prve minute, prednost je zgolj naraščala, v polčasu je bilo 18-12, najvišja prednost Skandinavk pa je znašala 12 golov. Pred koncem tekme. Slovenski selektor Uroš Bregar je že pred to tekmo opozarjal na utrujenost brez prave rotacije, pa v izločilnih tekmah ne moreš biti konkurenčen.
Nine Zulič je bila neprepoznavna, tako tudi Tjaša Stanko. Že ko smo organizirali napad, nam je žoga prevečkrat padla na tla. Ano Gros so dobro pokril, naredili smo si dobre situacije, skrili smo tudi tisto zgrešili. Dolgo prvenstvo za nas, ker še zmer veljamo za neizkušeno ekipo. 9 dni, 6 tekem, kar je sigurno za ta dekleta zelo velik zalogaj.
Danke so za skandinavski četrtfinale premagali gostiteljice Nemke, Črna Gora pa prvem delu neporaženo Srbijo. Črnogorke se bodo pomerile za polfinale s Francozinjami, ki večjega dela z Mađarkami niso imele. Danes bodo na sporedu še preostali pari osmine finala.
Zimske tekme svetovnega pokala so bile težavne za organizatorje in tekmovalce. V Sankt Moricu so ženski program zaradi goste megle odpovedali, v Val d'Iseru pa so slalom izpeljali v snežnem metežu. Avstrijac Marcel Hirscher je odlično smučal predvsem na drugi progi, ko je za 21. slalomsko zmago v karieri skočil z 8. mesta. Odlično je v drugo smučal tudi Štefan Hadalin, ki je z 30. prismučal na končno 16.
Sem zelo potreboval ta rezultat za to, da sem si dokazal, da sem lahko tudi na najvišjem nivoju na taki poziciji, kot sem bil že v pretekli sezoni. Definitivno je to ena dobra spodbuda za naprej, pa en pokazatelj, da sem tudi v slalomu lahko hiter, glede na to, da v levi vse ni najbolj šlo po mojih željah.
Svetovni pokal se bo konec tedna nadaljeval s hitrimi disciplinami za moške v Val Gardeni in za ženske v Val d'Iseru. Skakalci so imeli v Titizje Neustadu otežene razmere, najprej padavine, kasneje tudi veter, na vrhu pa tako kot v skupnem seštevku svetovnega pokala. Nemec Richard Freitag z najdaljšim skokom dneva prvi pred rojakom Velingerjem in Norvežanom Tandejem. Trije Slovenci v točkah, najviše na 9. mestu Jernej Damjan, 15. je bil Peter Prevc, 18. pa Anže Lenišek. Jernej Damjan je s športno formo zadovoljen tudi po tretjem zaporednem koncu tedna.
Kar se tega vremena tiče, ne moram gledati na rezultat, tako da sam na skok. Mačken sem naredil napak od na mostu, ampak kukarkol, sam tako naprej vsi skupaj pa bo super.
Skakalci bodo konec tedna v Engelbergu, manj slovenskega uspeha včeraj v Hochfilcnu in Davosu. Biatlonski štafetni preizkušnji sta v Avstriji dobili Nemčija in Norveška, Slovenci so bili v vetrovnih razmerah 14. Tekaška zmagovalca Davosa v prosti tehniki pa sta postala Norvežanka Ingvild Estberg in Francoz Maurice Monifica. Ob svetovnem rokometu še izid z domačega derbija v Ligi Seha, Celjani so v 10. krogu premagali igralci Velenja, ki zmago proti večnim tekmecem lovijo že 4 leta. Včeraj 31-27 za Celje, ki je na lestvici tretji. Po 6 golov so obeh moštvih dosegli Toskič in Brumen ter za Celje Bečiri in Jaka Malus.
Mi smo se nekako pripravili na Gorenje, kot se pripravljamo vsako ekipo. Videli smo dobre predstave v letošnji sezoni v Ligi prvakov, pokazali so, da so prava ekipa, mi pa smo nekako odgovorili, tako kot mi znamo, pokazali super obrambo, kaznovali njihovo neke napake 7-6.
V sredo obe moštvi čaka zahtevno delo, Celjani gostujejo pri drugem Brestu, v Velenje pa prihaja aktualni evropski prvak Vardar. Še izidi 3 domačih košarkarskih tekem, vodilna Primorska je visoko zmagala v Novem mestu, Šenčur je za 8 v Tivoliju ugnal Ilirijo, košarkarji Olimpije pa so bili v Domžalah za 9 boljši od Heliosa. Ob današnjem nijonskem žrebu bo nogomet pomemben tudi v nadaljevanju tedna, v Abu Dhabiju bo znan klubski svetovni prvak, že jutri pa bo veliko pogledov usmerjenih v domačo športno elito, ki se bo v Cankarjevem domu v Ljubljani zbrala na jubilejni 50. prireditvi Športnik leta.